Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamisi ya Disemba 24 mwaka 2020. Nayekualika ni mimi Flora Nducha. Karibu. Tuanze na masuala ya wanawake. Mwaka 2020 ukielekea ukingoni, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya idadi ya watu duniani UNFPA, Dr. Natalia Kanem, amesema mwaka huu 2020 ulikuwa ni mwaka wa janga kuu zaidi kwa wanawake na wasichana ambao tayari walikuwa kwenye masahibu hata kabla ya janga hilo. Kulikoni? Asumta Masoi na maelezo zaidi.
2020, a year like no other.
Mwaka 2020, mwaka tofauti na miaka mingine kabisa. Ndivyo anavyoanza ujumbe wake Dr. Natalia Kanem, mkuu wa UNFPA, akitoa tathmini yake ya mwaka 2020. Anasema na janga la corona au COVID-19 limefanya mwaka kuwa mbaya zaidi kwa wanawake na wasichana kwa kuwa
life-saving health service.
Dr. Kanema anasema huduma za kuokoa maisha zilivurugwa, ukosefu wa usawa umeota mizizi na vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na wasichana vimeongezeka. Ingawa hivyo, anasema kwa pamoja jamii ya kimataifa iliibuka kukabili changamoto, wanawake na vijana wakisaka suluhu pale walipo na kusongesha jamii zao. Mkurugenzi mtendaji huyu wa UNFPA anasema shirika lake kwa upande wake mwaka huu lilifikia wanawake zaidi ya milioni 7 katika nchi 53 kwa kuwapatia huduma za afya uzazi. Shirika hilo pia lilitoa huduma za uzazi wa mpango kwa watu milioni 4.4, huku watu wengine milioni 3.3 wakipatiwa huduma dhidi ya ukatili wa kijinsia. Akimulika mwaka ujao, anasema
and in 2021 UNFPA appeals.
Anasema UNFPA inaomba dola milioni 818 kulinda zaidi ya watu milioni 54 wanawake, wasichana na vijana katika nchi 68. Tunaamini katika usawa, haki na usalama kwa wote.
For all.
Sasa tuelekee barani Afrika. Nchini Senegal, wakulima na wafanyabiashara wadogo wameshukuru mradi wa kusaidia maendeleo ya sekta ya kilimo PAFA unaofadhiliwa na mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
Katika eneo la Niakar, mkoa wa Fatick nchini Senegal, shughuli za kuvuna mtama zinaendelea kwenye mashamba yanayomilikiwa na chama cha kijamii cha michezo na utamaduni cha Jambugan. Kupitia mradi wa kusaidia sekta ya kilimo PAFA unaofadhiliwa na IFAD, vijana hawa wa Senegal kati ya mwaka 2012 na mwaka huu wa 2020 wameweza kuongeza uzalishaji kutoka hekta 200 hadi 500 na mavuno yameongezeka. Mtama wanaovuna unaenda kwenye kiwanda chao cha kisasa ambamo wanaoka mikate. Mikate hiyo inasambazwa kwa bei ya jumla kwa wauzaji ambao wanauza rejareja, na wanasema imewakwamua sana kuliko ambavyo wangetumia mchele, na sasa kwa kiasi wanaweza kumudu maisha. Mama huyu anasema kila siku wanaweza kupata faida ya kati ya faranga 3500 hadi 4000 za fedha ya Afrika Magharibi, sawa na takriban dola 7 za Kimarekani. Anahifadhi fedha zake, anaweza kuzitumia zinapohitajika kwa ajili ya watoto wake, yeye mwenyewe na hata kumsaidia mumewe. Profesa Musa Balde ni waziri wa kilimo na maendeleo ya jamii, anautambua mchango wa IFAD akisema IFAD inafanya jukumu lisilopingika katika maendeleo ya kilimo ya Senegal kwa kushirikiana na taifa la Senegal.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa. Na punde tutakuletea makala ambapo leo tunabisha hodi Uganda. Utasikia ushauri kutoka kwa Bi Catherine Kobusinge Kamanyire akiutoa kwa jamii wakati huu wa sikukuu za Noeli au Christmas na mwaka mpya. Usibanduke. Maji ni uhai ni kauli ambayo imethibitika kwa wakazi wa jimbo la Dankpen nchini Togo baada ya Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la chakula na kilimo FAO pamoja na serikali kukarabati bwawa linalotumika hivi sasa kwa shughuli sio tu za umwagiliaji bali pia maji kwa wanyama na utalii. Jason Nyakundi amefuatilia na kuandaa taarifa ifuatayo.
Bwawa hili ambalo historia yake ni tangu zama za ukoloni liliharibika na kushindwa kushikilia maji na hivyo kutishia upatikanaji wa chakula kupitia umwagiliaji, mifugo na hata ujio wa watalii wanaofika hapa kutazama mamba na viumbe wengine hai. Mamba hao pia wana umuhimu mkubwa katika mila na tamaduni za watu wa kabila la Kokumba mkoani Dankpen. Aruna Cheo ni mfugaji na anasema bwawa hili linufaisha wananchi kwa sababu wakati wa ukame ng'ombe wanafika hapa kunywa maji. Ziara ya ukaguzi imefanyika ambapo FAO na mamlaka za mkoa wa Dagpen wanathibitisha kuwa mradi umetekelezwa vyema. Mwakilishi msaidizi wa FAO nchini Togo, Oyetunde Jiwa, anasema waliitikia wito wa serikali wa kusaidia ukarabati wa bwawa ili liwe na uwezo wa kushikilia maji, na gharama ilikuwa zaidi ya $900,000.
Pour les questions de la biodiversité pour nous,
kuhusu masuala ya bioanuwai kwetu sisi, ilikuwa ni muhimu kuhifadhi makazi hayo ya mamba. Na ili kulinda mazingira kwenye eneo hili, unaweza kuona pia tumepanda miti ili kurejesha ile iliyokatwa wakati wa ujenzi wa bwawa. Kwa hiyo kwetu sisi, pamoja na kuruhusu wafugaji kuendelea kunywesha mifugo yao hapa, wakulima kumwagilia mboga zao za majani na kutunza bioanuwai, ilikuwa ndio kichocheo chetu.
Sasa usimamizi wa bwawa hili uko mikononi mwa mamlaka za mkoa, ambapo Surajidine Briga, naibu meya wa Dangpen, anasema lazima tusimamie uendeshaji wake, na mkutano wa manispaa unapanga mipango ili hatimaye kila mwananchi anufaike na uwepo wa bwawa hili.
Na sasa ni makala, ambapo John Kibego kutoka Uganda, mwandishi wetu huyu, amezungumza na Bi Catherine Kobusinge Kmanyire. Huyu ni mkurugenzi wa shirika la kiraia la Honey Creek linalotetea haki za watoto na wanawake, ambapo Bi Kobusinge anaiasa jamii na hasa watoto wa kike kuwa waangalifu katika siku hizi za sikukuu.
Siku za Christmas, wazazi wote, kama nyinyi kwa nyumbani zawa, mchunge watoto wetu mzuri. Iko mgonjwa ya AIDS silimu. Kama nyinyi mnawacha watoto wenyu kutemba tembea muda hii za Christmas, watapata ugonjwa hiyo. Mimba. Mi pana taka watoto hii kupata mimba, wasichana. Tunaona watoto mingi wanarabika sauri ya COVID-19. Muda hiyo na akuwa mingi sana kuwacha watoto wetu akuwe nyumbani.
Mtu angependa kujua labda wazazi, wanawake, wanaweza kufanya nini zaidi, kwa sababu wao ndio huwa karibu sana na wasichana hao.
Wanawake, mi naomba nyinyi muambie watoto wenyu kusoma vitabu yawa. Wakuwe busy sana. Wafanye kazi nyumbani, kupika chakula, kuleta maji, kurogota kuni, na kazi yote ya nyumbani. Kama nyinyi mnaongea na watoto yenyu mzuri, mutachunga mzuri, atakuwa mzuri. Kama nyinyi pana ongea na hawa, watapata wentu ingini mbaya, wataongea, watapata dasturi mbaya.
Hapa utamaduni kama hapa, afya uzazi, wazazi wanaogopa kuizungumuzia. Wanawambia nini wakati huu wa Christmas?
Kwa muda imina unipa counseling mzuri. Muzazi kama mwanamke, muongeye na watoto yenyu mzuri. Watoto huyu ataongea kintu na kosa kwa mashaya yake.
La mwisho, labda tunakaribia mwisho, unaweza kutuambia, watoto huwa wanapenda vitu vingi sana. Kwa mfano saa hii ni msimu wa kupaka mafuta, kufanya nywele, kufanya nini. Unawambia nini hapo?
Wangoje wasome vitabu yao. Kama wanamaliza secondary, ama wanamaliza university, ama tertiary institution, watapata pesa yao. Watanunua vitu yote kama yeye wanataka. Waningoje. Na mimi nasema kwa mtu mwingine, kama wewe unataka kuchukua mtoto ya mtu kwa Christmas hii apike chakula kwako, polisi atakamata wewe. Tutapiga simu kwa 116, watakamata wewe.
Una hofu gani nyingine zaidi hapo, kwa sababu kuna watu kutembea hapa na pale?
Mchunge watoto yenyu nyumbani. Hapana peleka kwa uncles na aunties. Watapata mimba huko, utalia. Mchunge watoto yenyu nyumbani. Kama wewe unanunua mchele ama nyama, wacha wakule nyumbani, wakue huko.
Bas, unawaambia nini watu wengine katika jamii, watu wazima? Kwa sababu zamani watu walikuwa wakishirikiana, mtoto katika jamii ni mtoto. Hata kama hana uko wote na wewe, unamwona huko, unachukua safari ya kumwambia rudi nyumbani, usifanye hivi na hivi. Sasa hivi unawaambia nini jamii? Unaiambia nini?
Nyinyi muongee kwa watoto yote, hapana yako peke yako. Ongea kwa mtoto ya neighbor, ongea mtoto ya sister yako, muongee naye, wakue wasome utabu yawa, bafanye kazi nyumbani, wasitembetembee. Na nyinyi watu wakubwa, mimi nasema mchunge, muache kama nyinyi kwa wakubwa, mutapata mtu utakaye naye miaka mingi.
Asante sana John Kibego kwa makala hii yenye mawaidha murua kabisa. na sasa tubishe hodi mashinani na kuunganisha naye afisa wa shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF nchini Niger, akielezea msaada wao kwa manusura wa mafuriko nchini humo.
Tuko hapa katika bohari ya UNICEF kwenye mji mkuu Niamey, tukiandaa vifurushi vya msaada kwa ajili ya waathirika wa mafuriko katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kila kifurushi kina hema, kamba, chandarua, nguo, vifaa vya kujisafi wakati wa hedhi, zulia, sabuni, ndoo ya kuteka maji, kitenge kwa wanawake na blanketi.
Asante sana UNICEF kwa msaada huo. Na kufikia hapo basi natamatisha jarida letu kwa siku hii ya leo ambayo tunaelekea katika siku kuu ya Christmas. Na kukumbusha tu kwamba unaweza kutembelea vuti wetu news.un.org mkwaju.sw kwa taarifa zingine mbalimbali. Lakini pia tufuatilie na kulike ukurasa wetu mpya wa Twitter @habarizaun. Na usikose basi kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Nducha, asante sana na kutakia kila laheri na Christmas njema.
Pocho kumbuka jirani yako, tena usisahau kumwambia Yesu amezaliwa kwako. Mkumbuke yatima, mkumbuke mjane, na yeyote asiye